Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзін у праскай студыі вас вітае Сергей Шупа
і Валер Каліноўскі.
Сёння аўторак 18 лістапада, пачынаем нашу праграму ў жывым эфіры, яна працягнецца да 8 гадзіны раніцы. У нашай сённяшняй праграме мы пагаворым пра беларускі інвестыцыйны форум у Лондоне, пра перамовы Беларусі з міжнародным валютным фондам, абмежаванні імпарту ў Беларусь. Паслухаем, як пачуваюць сябе беларускія грамадзяне на заробках за мяжою, празважаем над прычынамі скарачэння насельніцтва ў Беларусі. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік, тэлефануйце на нумар 266-39-52. І пачынаем праграму кароткім аглядам міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністр замежных справаў Іраку Хашьяр Зэбары і пасол ЗША Раян Крокер падпісалі ў Багдадзе дамову аб знаходжанні амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Іраку да снежня 2011 году. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International паведаміла, што 20 тысячаў этнічных грузін не могуць вярнуцца ў свае дамы ў паўднёвай Асетыі, прычына бяспраўя, якое пануе ў рэгіёне. Кіраўнік МАГАТЭ Эль Барадей заявіў, што ён лічыць непераканаўчымі вынікі даследаванняў на месцы ў Сірыі, дзе паводле падазрэнняў мог знаходзіцца ядзерны рэактар. Гэтае месца было абстраляна Ізраілем у верасні мінулага году. Талібан адмовіўся ад прапанаваных прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем мірных перамоваў. Прадстаўнік групоўкі зазначыў, што перамоваў не будзе, пакуль замежныя войскі не пакінуць тэрыторыі краіны. Македонія падала скаргу на Грэцыю ў міжнародны суд ААН у Гаазе. Яна абвінавачвае Грэцыю ў парушэнні пагаднення, згодна з якім Афіны абавязаліся не псаваць двухбаковыя адносіны з прэчкай вакол назвы Македоніі. Сёлета ў красавіку Грэцыя блякавала ўступ Македоніі ў НАТО. Самалійскія піраты захапілі ў індыйскім акіяне супертанкер з нафтай, які належыць Саудовскай Арабіі. Разам з танкерам захопленыя 25 чалавек экіпажу, кошт захопленай нафты складае каля 100 мільёнаў даляраў. Працэс па справе аб забойстве Анны Паліткоўскай будзе адкрытым, такое рашэнне прыняў маскоўскі акруговы вайсковы суд.
Дзякую, Валер. Валер Каліноўскі пазнаёміў вас з апошнімі міжнароднымі паведамленнямі. Я дадам яшчэ пару словаў пра сённяшняе надвор'е ў Беларусі. У Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е без ападкаў. Тэмпература, ось я памятаю, я ўчора памыліўся, сказаўшы, што ў Віцебску мінус 1, мінус 3, а было плюс 1, плюс 3, а сёння якраз мінус 1, мінус 3. У Магілёве ад 0 да мінус 2, у Менску мінус 1 плюс 1, у Гомелі мінус 1 плюс 1, у Горадні плюс 1 плюс 3 і ў Берасці 2-4 градусы цяпла. А зараз я пазнаёмлю вас падрабязней са зместам сённяшняй праграмы. Сёння ў Лондоне пачынае сваю працу беларускі інвестыцыйны форум, у якім возьме ўдзел прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Пра гэта сярод іншага мы будзем гаварыць і з сённяшнім госцем нашага жывога эфіру, эканамістам Яраславам Раманчуком. Паводле прагнозаў фонду ААН па народанасельніцтве, да 2050 году ў Беларусі застанецца толькі 7 мільёнаў чалавек. Каля 2 мільёнаў беларусаў вымушаныя шукаць працу ў суседніх краінах. Сем 04 на гадзінніку пачынаем нашай тэмай дня. Сёння ў Лондоне пачынае сваю працу беларускі інвестыцыйны форум. У ім возьме ўдзел прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, які знаходзіцца ў Брытаніі з трохдзённым рабочым візытам. Сідорскі ўжо наведаў палату лордаў і правёў шэраг сустрэчаў, у тым ліку з лордам-мэрам лондонскага сіці. Наколькі абгрунтаванае спадзяванне афіцыйнага Менску на прарыў у дачыненнях з еўразвязам, чаму менавіта Брытанія сярод заходніх краінаў першая абмяркоўвае новыя падыходы да беларускага бізнесу і інвестыцыяў? На гэтае пытанне адказвае палітолаг Ігар Лялькоў, з ім гаворыць мой калега Віталь Цыганкоў.
Сергей Сидорский заявил, что официальный Минск чекает от форума нового импульса для развития экономичного сотрудничества помеж Евразиазом и Беларусью. Насколько, по-вашему, обгрунтованные и, скажем так, своечасовые это исподевание?
На конт своей часовости, ну, натурально, Беларуси потребны заходние инвестиции. Стан экономики на сегодняшний день такие, что без масштабных замежных инвестиций экономика Беларуси попросту не может далее развиваться. Так что питание про свою часовость тут не выкликает питания. Что тычется обгрунтованности, то справды белорусский бок опошние, ну, литерально несколько месяцев зарабил несколько кроков до того, как зарабить Беларусь больше привабной для замежных инвесторов. Плюс до этого декларируются полные державные гарантии замежному бизнесу у Беларуси. Але я думаю, что это, ведаете, как кредитная история банку. И она напрацовывается все ж таки не за несколько месяцев, напрацовывается годами и десятилетиями. И вот эти, скажем так, инвестиционные бэкграунды Беларуси вельми-вельми непривабны. Достаточно взгадать те спробы масштабных замежных инвестиций, которые были сделаны тем самым Фордом в Беларуси, той самой Балтикой в Беларуси, чем они скончились. Тому я думаю, что для серьезного заходнего бизнеса Беларусь все-таки является такой территорией, которую он постарается обыходить.
После того, как опошние месяцы стали меняться относительно официального Минского развязу, аналитики вас любят разражать на тему, какая краина станет первопроходцем нового подхода до Беларуси. Коли не брать соседей у Беларуси, у яких давно уже сформовался особливый подход до белорусской тематики, чему именно Британия сирот заходних краинов первая вот так открывается для белорусского бизнеса и для инвестиций?
Это абсолютно не дивит, потому что все-таки у Британии працює платный агент белорусского уряду, лорд Тимоти Белл, який має достатково добрые контакты менавіта у осяродку британских парламентаров, в уголе у британском интеблишменте. Тому человек, який отпрацовывает свои гроши, яким платит белорусский уряд, он просто повинен был бы неяк выводить белорусское керавництво на британский истеблишмент, ну, то, что он и спробует робить. Одно, что означало, что, ну, при нам все по узровню сустрэшу, какие досюль мел Сидорский в Лондоне, все-таки узровень это не премьерский, потому что, как бы, некий там деловый снеданок у редакции пылного часописа, альбо сустрэша с мэром Лондонского Сити, альбо навод сустрэша с пылными представниками палаты лордов, палаты общинов, это все-таки не узровень премьера.
Давайте потлумачим. Мэр Лондонского Сити, это, как бы, керавник району Менску. Керавник одного из районов Лондона.
Керавник администрации районной. На який узровень Тимоти был здольный узбить своих, так сказать, клиентов? Ну, вот на такие узровень и узбивая.
На пытанне радыё Свабода адказваў палітолаг Ігар Лялькоў. У Менску 7:08, і мы працягваем размову пра лондонскі форум з госцем нашага сённяшняга ранішняга эфіру эканамістам Яраславам Раманчуком. Яраслаў Раманчук, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўнік навукова-даследнага цэнтру Мізэса. Яраслаў, добры дзень.
Привітання, добрая раніца.
Ну, мы паспрабуем пагаварыць і пра форум, і пра ось недаўняе абмежаванне імпарту ў Беларусі, магчыма, пра перамовы з міжнародным валютным фондам, ну, калі паспеем, бо ў нас у запасе хвілін 7. Скажыце, Яраслаў, наколькі важнай падзеяй вам уяўляецца лондонскі інвестыцыйны форум, які вось толькі што, які сёння пачынае сваю працу? Ці можна гэтую падзею назваць сапраўды унікальнай, беспрэцэдэнтнай?
Вельмі важная падзея для спадара Сідорскага, для той дэлегацыі, якую туды прымусілі паехаць. Яны пап'юць гарэлкі там лондонскай, паходзяць па пабам, потым прывязуць для сваіх родных здымкі, кажуць, вот видите, нас нават і ў Лондоне прымаюць. Лондон гэтага форума нават не пабачыў. Ён не заўважыў, таму што калі цябе няма ў газетах, няма ў на тэлебачанні, калі ты не ўдзельнічаеш у нейкіх ланцужках перамоўных з інвестарамі, з фінансавым светам, то проста цябе тады няма. І нават калі на папярэдні гэтага форума, калі ён планаваўся, ну ніхто не ведаў, што будзе вось аж такім фінансавы крызіс, і таму здавалася, што безумоўна Беларусь, якая яшчэ адзіная нераспраданая краіна, будзе такім прывабным кавалачкам для лондонскага сіці, для ўсіх інвестараў. Як аказалася, апынулася, усе інвестары, усе фінансавы свет сёння залізвае раны. подбивая балансы. На триллионы доляров уменьшилась капитализация основных пляцовок свету. Никто серьезные инвестиции не задумывает, тем больше в Беларуси, якая вельми дренно мая имидж и рейтинги, и все основные. Тому это здарэнне, якое можна назваць фопа лорда Бела і таксама беларускай улады. Ні да якіх інвестыцыяў гэта не прывядзе, грошы ў Беларусь не патрапіць, і адзінае, што можа атрымацца, гэта як потым пад відам нейкіх брытанскіх грошаў пачнуць звяртаць капіталы свае беларуская наменклатура, калі яны павераць у тыя планы, якія іх начальнік абвясціў. Але я думаю так само, что на фоне борьбы с коррупцией, я так само была обвещена пыл людей по легализации капитала в Беларуси, так само будет значно меньше.
Ярослав, вот еще такое питание, до речи, связанное ну, с теперешним кризисом. Беларуская улада спробує змагаться з ним серед іншого и шляхом створения перешкодов импорту. Вот опошняя постанова Нацбанку номер 165 забороняет попереднюю оплату импортной продукции, якая поступает в Беларусь. Некоторые эксперты навод верят, что згаданная постанова реально спынила половину импорта в Беларусь. Как вы оцениваете это решение?
Ну, это еще одна безглуздица белорусского уряду, коли вось нават у 15 листопада збирались керовники 20 ведущих держав Украины свету, и одним пунктом постановы, декларации, якая там была, была декларация супрот протекционизму, супрот тих мер, якія перечать, например, нормам сусветной гандлевой организации. Вось. А гэта, безумовно, з'являється таким яскравым прикладом того, як не треба робить реформы, як не треба адаптаваться до кризису, тому что закрыццё самоизоляция, а гэта вось такие кроки Национального банка, гэта ёсць самоизоляция белорусской экономики, финансовая система свету. И она только погоршить нашей краине. И национальные банки, уже и Сидорский не одной чем подкресливали, что Беларусь это малая открытая экономика. И она залежит от импорту у той же ступени, как мы залежим от экспорту. И тому, когда мы больше будем еще вводить этих барьеров, ну, тем горше будет для нашей краины. Ну, не купим мы в этом разе импорт, купим на іншым відку, але уже по іншым курсе, будем з чорнага рынку. Наші ж люди адаптуються, предпринимальники адаптуються, з'явиться чорний ринок валюти, з'явиться фінансові компанії. Це просто буде от ті люди, які працюють при владі, вони создають працю себе, тому що вони там створять там 5-10 компаній, про які будуть гроші ганяти і продавати, але ж буде це на 20-30% відсотків дорожей, валюта буде коштувати. Ну і це ще поштурховує нашу країну, нашу раду до ще більш глибокого фінансового і структурного кризису.
Ярослав, є ще одне таке питання, зв'язане якби з заміжними фінансовими контактами Білорусі. Чи відомо які новини про перемови з Білоруського раду з Міжнародним валютним фондом на кон кредиту? Чи буде цей кредит все ж таки виділений?
Ну, перемовы ідуть. Я думаю, что тут наши влады вот на первом этапе до 6 листопада смогли переконать наш Международный валютный фонд у тем, что безумовно треба гроши выдавать, и был уже такий план. Потом, коли это решение такое было проанализовано в Вашингтоне, а это, видите, как там есть совет директоров, есть люди, которые отказывают за разные регионы. И коли потом почали доходить чутки про то, что вот Беларусь навод отмовилась от своего попереднего досягнения от либерализации текущего рахунку, вот, коли побачили вот эксперты борьбу с импортом, побачили, что Беларусь обещает одно, а робит самоизоляцию в финансах, вот, не собирается либерализовать цены, не собирается так саправды снижать темпы узросту заробков. Тады вось і рашэнне змянілася, тому што выдаваць сёння 2 альбо 3 альбо квоту іншую мільярд даляраў пад тое, каб краіна яшчэ больш залазіла ў скарлупу, ніхто не будзе. Таму перамовы ідуць вельмі цяжка. Па сутнасці тут Нацбанк вядзе поставіў на кон сваю рэпутацыю, але вось гэтымі агранічэннямі імпарту ён сваю рэпутацыю значна больш пагоршыў, чым вось апошнія там 5 гадоў ён её будаваў, а потым гэтымі крокамі ўраз і проста растаптаў. І таму рашэнне будзе безумоўна палітычным, таму што пад такія крэдыты даюцца пад нейкі план. Плану выхада з крызісу ў нас няма, нават улады, калі прымаюць такія рашэнні, вось ёсць создана антыкрызісная група, у якую ходзяць эканамісты дзяржаўных розных устаноў, і вось яна павінна распрацаваць тыя меры, якія будуць потым запрапановамі ўладу. Але на сённяшні дзень такога яшчэ няма, такой прапановы. Я думаю, што мы са сваёй антыкрызіснай праграмай, якую будзем прапанаваць праз тыдзень, будзем першымі ў гэтай краіне, хто адэкватна адкажа на вызавы фінансавага крызісу.
Я дзякую вам, Ярослав. Нагадаю, госцем нашага сённяшняга ранішняга эфіру быў эканаміст, кіраўнік навуковага даследнага цэнтру Мізэса Ярослаў Раманчук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Палітвязень Александр Баразенко абвясціў галадоўку і мае намер трымаць яе, пакуль яго не вызваляць. Пра гэта паведаміла свабодзе маці Александра Алена Баразенко.
Нам сёння паведамілі яго сябры, што Саша аб'явіў галадоўку. Колькі яму знаходзіцца за кратамі, мы не ведаем. Да сённяшняга дня нам даже не сапшылі, хто суддзя будзе, калі назначаны дзень суда.
Александр Баразенко – апошні фігурант у так званай справе 14. Чацвёра пакараных у гэтай справе – Алексей Бондар, Міхаіл Башкевіч, Арцём Дубскі і Павал Вінаградаў – накіравалі старшыні Верховнага суду Валентіну Зукалу і генеральнаму прокурору Рыгору Васілевічу ліст, у якім просяць перагледзець іхную справу. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі правёў шэраг сустрэчаў у Лондоне. Ён прыбыў у Вялікабрытанію з рабочым візітам з нагоды правядзення 18 лістапада беларускага інвестыцыйнага форуму. Сергей Сідорскі наведаў палату лордаў і запрасіў брытанскіх парламентароў наведаць Беларусь у любы час. З 15 лістапада пачала дзейнічаць пастанова Нацыянальнага банку Беларусі, якая забараняе папярэднюю аплату імпартнай прадукцыі, што паступае ў Беларусь. Прадстаўнік Нацыянальнага банку Анатоль Драздоў тлумачыць гэта неабходнасць тым, што замежнікі просяць у беларускіх прадпрыемстваў адтэрміноўку ад плацяжоў.
Получается так, што небагатая Беларусь должна всеми своими финансовыми ресурсами помогать нашим странам, торговым партнёрам выходить из экономического кризиса.
Учора ў міжнародны дзень студэнта ахоўнікі Беларускага тэхнічнага ўніверсітэту затрымалі 5 моладзевых актывістаў партыі БНФ і фотажурналіста. Іх адвезлі ў міліцыю для высвятлення асобаў. Праз 3 гадзіны ўсіх адпусцілі.
Это быў Валер Каліноўскі з навінамі Беларусі. Я дадам, што сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі без ападкаў надвор'е. Найхаладней будзе ў Віцебску -1, -3, найцяплей ў Берасце +2, +4, у сталіцы Беларусі Менску -1, +1. Вы слухаеце ранішнюю праграму Радыё Свабода ў жывым эфіры ў Менску 7:18. Да 2050 году ў Беларусі застанецца толькі 7 мільёнаў чалавек. Такія несуцішальныя прагнозы робіць фонд ААН па народанасельніцтве. Прэзентацыя дакладу фонду ААН адбудзецца ў Менску ў сераду. Методыку разлікаў ААН і прычыны такога значнага скарачэння насельніцтва краіны вывучала Інна Студзінская.
Колькасць насельніцтва Беларусі на 1 жніўня склала 9 676 000 чалавек. За мінулы год беларусаў стала меней амаль на 22 000. Насельніцтва павялічылася толькі ў Менску на 17 000. Каардынатар праграм фонду народанасельніцтва ААН у Беларусі Таццяна Гаплічнік кажа:
фонд наш карыстаецца прагнозамі, якія робіць статыстычны камітэт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Яны бяруць асноўныя індыкатары, якія ёсць цяпер, інфармацыю, якую наш нацыянальнае міністэрства статыстыкі дае. Нас будзе станавіцца менш, што трохі павялічылася нараджальнасць, гэта часовая тэндэнцыя. 3-4 гады тэндэнцыя будзе вельмі сумная.
Сапраўды, апошнія пару гадоў крыху павялічылася нараджальнасць. У рэпрадукцыйным узросце зараз тыя, хто нарадзіўся ў перыяд так званага бэбі-буму самому початку 80-х. Зараз на тысячу насельництва нараджается амаль 11 немаулят. Але смяротность перевышает нараджальность. 14 померлых на тысячу. У белорусских СМИ прошла информация про так званый материнский капитал. У России, до прикладу, при нараджении другого и наступных детей женщине наличивают сумму каля 10 тысяч доляров. Меркавалося, что может хоть материальный стимул спрацуе. Але, як поведомила наместница начальника Головного управления занятости и народонасельництва Министерства працы и социальной обороны Татьяна Шаметовец,
проект соответствующий нигде не разрабатывается еще пока. Это было предложение к прогнозу социально-экономического развития. И даже была названа такая цифра – 10 миллионов белорусских рублей. Нигде ни в Министерстве труда, ни в Министерстве финансов нормативный документ не разрабатывается. Да, обсуждается такой вопрос. Это достаточно сложный механизм. Надо проработать его, просчитать все наши финансовые возможности.
Шматдетный батька Леонтий Зданевич выховывает четверых детей. Что до прогнозу Фонду народонасельництва ААН, згодно с яким про 40 годов белорусов стане на чверть менее, выказался так.
Неупевненість у завтрашнім дні, ось що головне стримує батьків, тих, хто мог би стати батьками. Я ведаю, що робити, як мужчина. А чому інші так не роблять, не ведаю. У нас жінчин пригожих, здатних, нашмат більше, як мужчин. Це абсолютна правда. А мужчин мало, вогуля. Мужчин гонористих, моцних, здольних, тим більше і менше.
Сказаў для радыё Свабода шматдзетны бацька Лявонцій Зданевіч. Дарэчы, паводле згаданага дакладу, скароціцца і колькасць насельніцтва Украіны, Расіі, Грузіі, Арменіі, Малдовы. Рост на прасторы СНД будзе зафіксаваны толькі ў Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекістане і Таджыкістане. На агул жа колькасць насельнікаў зямлі да 2050 году павялічыцца ў паўтара раза і складзе больш за 9 мільёнаў чалавек. Асноўны прырост насельніцтва паводле дакументу фонду народонасельніцтва ООН адбудзецца за кошт краінаў Афрыкі. Самай населенай краінай чорнага кантыненту стане Дэмакратычная Рэспубліка Конга. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7:21. Зараз слова грамадскаму рэдактару тыдня. На гэтым тыдні гэта намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Старыкевіч. Сёння ён разважае пра тое, чым можа выліцца для Беларусі расійскі стабілізацыйны крэдыт.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
На тле коррупционного скандала шла очень значно больше серьезная подея. Беларусь отрымливая кредит от России на 2 миллиарда доляров. Постоя пытание, на во что? Улада стверджая, что экономицы у нас справа идут не кепско. Есть досить зауважный профицит бюджету. И таким чином позычать гроши у даденной ситуации не обовязково. Тем более, что, как кажут у народе, позычаешь чужие и на час, а отдаешь свои и на завсёды. Отказа на это пытание нема. Я хотел бы только нагадать, что несколько год тому Александр Лукашенко в якости одного из своих досягнений как раз зважал на то, что краина не улезла у пазыки. Сегодня внешняя пазыка Беларуси уже наблизилась до 15 миллиардов доляров и имкливо повеличивается. Однако питание не только у тем, что эти гроши коли-нибудь доведется отдавать, и худшее за все уже не теперешней уладе, и отдавать за сотками. Есть еще одна цикавостка. Умовой отримания кредита от России был переход на разлик у российских рублях по нафте и газу помеж нашими краинами. И этот крок, он значно больше серьезно наближает нас до одной валюты, чем у всех передние декларации и политичные заявы на этот конт. Видовочно, что Кремль эту идею успокоя не покидает. Все лето про это казали и Путин, и амбассадор России в Беларуси Суриков, и иншие российские политики. Тому лишить, что справа за единой валютой похованная, не выпадает. Больше за то, маневры белорусской улады могут привести до того, что у некий момент и она опынется в тупику. Иншего выйти не будет.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Це був громадський редактор тидня, журналіст Олександр Старикевич. 7.24 і зараз наш форум. З коментарами на актуальні теми навідника у сайту Свобода.орг вас знайомить Сергій Обламійко і Аліна Тиханович.
17 листопада, Міжнародний день студента. На нашому сайті розпочатає дискусія, чи можуть студенти безперешкодно виказувати свої погляди, чи сутикалися ви з політичним переслідом студентів. Читач перший справді взяв уділ у дискусії першим.
Доводилося, чув і читав про таких студентів. Железніченко, Вячорка. Далі по списі навученці адукаційної програми ім'я Каліновського.
Былий студент написав так.
Питання для посполитого народу не актуальне. Народ турбують високі ціни і низькі заробки, фінансовий кризис. А про студентів запитайтеся у Іни Кулей. У яї є спіс.
Читач-скептик виказав таке міркування.
На любое обвинувачення у політичному переслідзі студентів адміністрації ВНУ вам откажуть. Гэты сесію не здав, той шмат прогулаў мае, третій правілы пражывання ў інтэрнаце парушаў. Тут паказальным будзе адказ Александра Казуліна. У 2006 годзе напярэдадні выбараў у яго запыталіся, чаму ён палітычна актыўных студэнтаў адлічаў. Казулін адказаў, што асабіста нікога не адлічаў. І сапраўды, усе загады пра адлічэнне падпісвалі прарэктары.
Актыўную рэакцыю наведнікаў сайту выклікала і паведамленне пра размову на нямецка-беларускім форуме паміж кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Макеем і лідарам стваранага руху за свабоду Мілінкевічам. У інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Александр Мілінкевіч наступным чынам патлумачыў свой заклік да дыялогу апазіцыі з уладай. Я лічу, калі краіна ў небяспецы, вельмі важна, каб эліты і контрэліты знайшлі між сабой агульную мову, бо ў нас агульны інтарэс захаваць Беларусь, а сапраўды Беларусь у небяспецы, бо можам стаць пратэктаратам суседняй краіны. Канец цытаты. Некаторыя чытачы адрэагавалі з раздражненнем. Антон у сваім каментары заўважыў.
Трэба ж так не паважаць апазіцыю, каб назваць яе контрай. Хіба можна назваць контрэлітай Баршчэўскага, Казуліна і іншых? Гэта ж і ёсць эліта.
А чытач Дзядка адзначыўся на нашым сайце наступнай рэплікай.
Мілінкевіч не мае рацыі ў тым, што патрэбны дыялог паміж уладай і дэмсіламі. Гэта немагчыма, бо ў нас пакуль няма дэмсілаў, няма рэальнай сапраўднай апазіцыі. Дыялог магчымы толькі паміж больш-менш раўназначнымі партнэрамі.
Нагадаю, што выказаць свае меркаванні аб нашых матэрыялах можна на нашым сайце, адрас свабода.орг. 7.27 і на чарзе агляд недзяржаўнага друку. Ягор Маёрчык.
Агляд недзяржаўнага друку за 18 лістапада. Крычаўскі вольны горад. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін паўтары гады таму ўцёк разам з сям'ёй з Беларусі спачатку ва Ўкраіну, а потым апынуўся ў Польшчы, дзе звярнуўся па палітычны прытулак. Артыкул называецца «Суддзя-марафонец», распавядае рэдактар вольнага гораду Сергей Няроўны.
Спадар Цішкін узначаліў суд, калі судзілі вольны горад. Я ў той час быў затрыманы спачатку на мяжы з перавышэннем накладу вольнага горада. Я лічу, што можна было па мінімальнаму даць, але думаю, што без спадара Цішкіна не абышлося, далі па максімальнаму 20 базавых велічынь. Суддзя просіць палітычны прытулак Польшы, як быццам бы ён тут змагаўся з рэжымам Лукашэнкі, а на самой справе судзіў дэмакратаў. Падазраюць праваахоўныя органы, што ён браў хабар.
Беларусы і рынак. Кредит у обмен на обяцанні. Урад Росії предоставить Білорусі кредит 1 мільярд доларів сьогодні без яких-небудь умовов і ще 1 мільярд у наступним годі, але після виконання Білорусію шерегу заходів, які однозначно покуль не визначені. Перемови з Міжнародним валютним фондом йдуть не так поспіхово, як з Урадом Росії. МВФ покуль думає. Комсомольська правда у Білорусі. За крызісу беларусы губляюць працу ў Расіі. Пакуль большыня страціўшых працу беларусаў не адчайваецца. Людзі шукаюць новыя месцы працы і чакаюць, пакуль цяжкія часы скончацца. Але ёсць і тыя, хто ўсур'ёз думае вярнуцца на радзіму. Што патаннее ў Беларусі падчас крызісу, робіць прагнозы газета. Будзем менш плаціць за імпартныя каўбаскі і ласункі. Адзенне, абутак, бытавая тэхніка могуць патаннець на 5-10%. Кошты на кватэры знізяцца на 1-2 тысячы даляраў, а патрыманыя іншамаркі на 10%. Тыднёвік «Наша слова» публікуе зварот старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава да сяброў і прыхільнікаў грамадскага аб'яднання выпусціць на 2009 год перакідны календар ТБМ. 20 лістопада сповнилося 60 годов талановитой поэтцы Евгении Янищиц, говорит редактор «Тидньовика» Станислав Судник.
Даем два материала про Евгению Янищиц. Это короткий Владимира Содоля, «Неприрученная птушка Полесья» и «Великий Олены Лазутиной поэтичный жаворонок». Тут и ластука, это жаворонком постоянно все называют.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Всем 30. Вы слушаете Радио Свобода. И зараз знову короткий выпуск международных новинок. Со мной в студии Валер Калиновский.
Вокол свету за 100 секунд.
Міністр замежных справ Іраку Хашьяр Зебары і пасол ЗША Раян Крокер падпісалі ў Багдадзе дамову аб знаходжанні амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Іраку да снежня 2011 году. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International паведаміла, што 20 тысячаў этнічных грузін не могуць вярнуцца ў свае дамы ў паўднёвай Асетыі. Прычына бяспраўя, якое пануе ў рэгіёне. Кіраўнік МАГАТЭ заявіў, што лічыць непераканаўчымі вынікі даследаванняў на месцы ў Сірыі, дзе паводле падазрэнняў мог знаходзіцца ядзерны рэактар. Гэтае месца было абстраляна Ізраілем у верасні мінулага году. Талібан адмовіўся ад прапанаваных прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем мірных перамоваў. Прадстаўнік групоўкі зазначыў, што перамоваў не будзе, пакуль замежныя войскі не пакінуць тэрыторыю краіны. Карзай раней прапанаваў лідару талібаў Мулу Амару бяспеку, калі той пагодзіцца на перамовы. Сомалійскія піраты захапілі ў Індыйскім акіяне супертанкер з нафтай, які належыць Саудаўскай Аравіі. Разам з танкерам захопленыя 25 чалавек экіпажу. Кошт захопленай нафты складае каля 100 мільёнаў даляраў. Працэс па справе аб забойстве Анны Паліткоўскай будзе адкрытым. Такое рашэнне прыняў маскоўскі акруговы вайсковы суд. 18 лістапада будзе сфармаваная калегія прысяжных, на лаве падсудных 4 чалавекі, у тым ліку былы міліцыянт і падпалкоўнік ФСБ. Анна Паліткоўская, якая рэзка крытыкавала Крэмль, была застрэленая восенню 2006 году ў пад'ездзе свайго дому ў Маскве.
Это быў Валер Каліноўскі з міжнароднымі навінамі. Валер яшчэ вернецца ў студыю праз 15 хвілін з навінамі Беларусі. Зараз я пазнаёмлю вас з тэмамі нашай сённяшняй праграмы. Сёння ў Лондоне пачынае сваю працу беларускі інвестыцыйны форум, якім возьме ўдзел прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Гэтую тэму мы сярод іншага абмяркоўваем сёння з госцем жывога эфіру эканамістам Ярославам Романчуком. Паводле прагнозаў фонду ААН па народанасельніцтве, да 2050 году ў Беларусі застанецца толькі 7 мільёнаў чалавек. А ўжо сёння каля 2 мільёнаў беларусаў вымушаныя шукаць працу ў суседніх краінах. І пару словаў пра надвор'е. Сёння сыноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі без ападкаў надвор'е. Тэмпература ў Віцебску -3, -1, у Магілёве -2, -0, у Менску -1, +1, у Гомелі таксама -1, +1, у Горадні +1, +3, у Берасці +2, +4 градусы. Нагадаю, вы слухаеце ранішнюю праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры ў Менску 7:33. Сёння ў Лондоне пачынае сваю працу беларускі інвестыцыйны форум. У ім возьме ўдзел прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, які знаходзіцца ў Брытаніі з трохдзённым рабочым візытам. Сідорскі ўжо наведаў палату лордаў і правёў шэраг сустрэчаў, у тым ліку з лордам-мэрам лондонскага сіці. Наколькі абгрунтаванае спадзяванне афіцыйнага Менску на прарыў у дачыненнях з еўразвязам, чаму менавіта Брытанія сярод заходніх краінаў першая абмяркоўвае новыя падыходы да беларускага бізнесу і інвестыцыяў? На гэтае пытанне адказвае палітолаг Ігар Лялькоў, з ім гаворыць мой калега Віталь Цыганкоў.
Сергей Сидорский заявил, что официальный Минск чекает от форума нового импульса для развития экономичного сотрудничества помеж Евразвязом и Беларусью. Насколько, по-вашему, обгрунтованные и, скажем так, своечасовые это исподевание?
На конт своей часовости, ну, натурально, Беларуси потребны заходние инвестиции. Стан экономики на сегодняшний день такие, что без масштабных замежных инвестиций экономика Беларуси попросту не может далее развиваться. Так что питание про свою часовость тут не выкликает питания. Что тычется обгрунтованности, то справды белорусский бок опошние, ну, литерально несколько месяцев зарабил несколько кроков до того, как зарабить Беларусь больше привабной для замежных инвесторов. Плюс до этого декларируются полные державные гарантии замежному бизнесу у Беларуси. Але я думаю, что это, ведаете, как кредитная история банку. И она напрацовывается все ж таки не за несколько месяцев, она напрацовывается годами и десятилетиями. И вот эти, скажем так, инвестиционные бэкграунды Беларуси вельми-вельми непривабны. Достатково взгадать те спробы масштабных замежных инвестиций, которые были сделаны тем самым Фордом в Беларуси, той самой Балтикой в Беларуси, чем они скончились. Тому я думаю, что для серьезного заходнего бизнеса Беларусь все-таки является такой территорией, которую он постарается обыходить.
После того, как последние месяцы стали меняться относительно официального Минского развязу, аналитики вас любят разжать на тему, какая страна станет первопроходцем нового подхода до Беларуси. Коли не брать соседей у Беларуси, у которых давно уже сформировался особливый подход до белорусской тематики, чему именно Британия сирот заходних стран первая вот так открывается для белорусского бизнеса и для инвестиций?
Это абсолютно не удивит, потому что все-таки у Британии працює платный агент белорусского уряду, лорд Тимоти Белл, який має достатково добрые контакты менавіта у осяродку британских парламентаров, в уголе у британском истеблишменте. Тому человек, який отпрацовывает свои гроши, яким платить белорусский уряд, он просто повинен был бы неяк выводить белорусское керовництво на британский истеблишмент, ну, то, что он и спробує робить. Одно, что означало, что, ну, принамсі, по узровню сустрэчы, якія дасюль меў Сідорскі у Лондоне, все ж таки узровень гэты не прэм'ерскі, потому что, як бы, некий там деловый сняданок у редакции пэўнага часопіса, альбо сустрэча с мэром Лондонского Сити, альбо нават сустрэча с пэўнымі прадстаўніками палаты лордов, палаты абшынаў, это все ж таки не узровень прэм'ера.
Давайте патлумачым. Мэр Лондонского Сити, это, як бы, кіраўнік району Менску. Керовник одного из районов Лондона.
Керовник администрации районной. На який узровень Тимоти Белл здольны узбить своих, так сказать, клиентов? Ну, вот на такие узровень и узбивая.
На пытание «Радио Свобода» отказывал политолог Игорь Ляльков. Мы протягиваем размову про лондонский форум с гостем нашего сегодняшнего ранешнего эфира, экономистом Ярославом Романчуком. Ярослав Романчук, наместник старшини Объединенной Громадянской партии, керовник науково-доследного центра МИЗИСа. Ярослав, добрый день.
Привитание, добрый ранец.
Ну, мы попробуем поговорить и про форум, и про недавнее обмежевание импорта у Беларуси, махчума про перемовы с Международным валютным фондом. Скажите, Ярослав, насколько важной подеей вам уявляется Лондонский инвестиционный форум, который сегодня начинает свою працу? Чи можно эту подею назвать, саправда, уникальной, беспрецедентной?
Это очень важная подея для господара Сидорского, для той делегации, которую туда примусили поехать. Они попьют горелки там лондонские, походят по пабам, потом привезут для своих родных сдымки и скажут, вот видите, нас навод и в Лондоне принимают. Лондон этого форума навод не побачил. И он не зауважил, потому что, когда тебе нема у газетах, нема у на телебачанні, когда ты не удельничаешь у неких ланцужках перемовных с инвесторами, с финансовым светом, то просто тебе тогда нема. И навод, когда на попередних этого форума, когда он плановался, но никто не ведал, что будет вот аж таким финансовый кризис, и тому сдавалось, что безумно Беларусь, какая еще один не распроданная краина, будет таким привабным кавалочком для лондонского сити, для всех инвесторов. Как оказалось, опынулось, все инвесторы, все финансовые сети сегодня зализывая раны, подбивая балансы, на триллионы долларов уменьшилась капитализация основных пляцовок света. свету. Ніхто серйозної інвестиції не задумує, тим більше у Білорусі, яка вельми дренне має імідж і рейтинги усі основні. Тому це здарення, якою можна назвати фопа лорда Бела і так само білоруської влади. Ні до яких інвестицій це не приведе, грошей у Білорусі не потрапить. І єдине, що може отриматися, це як потім під видом ніяких британських грошей почнуть звертати капітали своє білоруська номенклатура, коли вони повірять у ті плани, які їх начальник ось обвестив. Але я думаю так само, що на фоні боротьби з корупцією, яка так само ось була обвещена, пил людей по легалізації капіталу в Білорусі так само буде значно менше.
Ярослав, ось ще таке питання, до речі, зв'язане з теперішнім кризисом. Білоруська влада спробує змагатися з ним серед іншого і шляхом створення перешкодів імпорту. Ось опошня постанова Нацбанку номер 165 забороняє попередню оплату імпортної продукції, яка поступає в Білорусь. Некоторі експерти навіть твердять, що згадана постанова реально спинила половину імпорту в Білорусь. Як ви оцінюєте це рішення?
Ну, это еще одна безглуздица белорусского уряду, коли вось нават у 15 листопада збирались керовники 20 ведучих держав України свету, и одним пунктом постановы, декларация, якая там была, была декларация супроть протекционизму, супроть тих мер, якія перечать, наприклад, нормам Сусветной гандлёвой организации. А гэта, безумовно, з'являється таким яскравым прикладом того, як не треба робити реформи, як не треба адаптуватися до кризису, тому що закриття, самоізоляція, а гэта вось такі кроки Національного банка, гэта і ось самоізоляція білоруської економіки, фінансова система світу. І вона тільки погоршить нашій країні. І Національний банк, і вже і Сидорський не одночим підкреслювали, що Білорусь – це мала відкрита економіка. І вона залежить від імпорту у той же ступені, як ми залежимо від експорту. І тому, коли ми більше будемо ще вводити цих бар'єрів, ну, тим горш буде для нашої країни. Ну, ось не купимо ми у гэтым разі імпорт, купимо на іншим відку, але вже по іншим курсі, будемо з чорного ринку. Наші ж люди адаптуються, предпринимальники адаптуються, з'явиться чорний ринок валюти, з'явиться фінансові компанії. Це просто буде от ті люди, які працюють при владі, вони створюють працю себе, тому що вони там створять там 5-10 компаній, про які будуть гроші ганяти і продавати, але ж буде це на 20-30% відсотків дороже, валюта буде коштувати. Ну і це ще поштурховує нашу країну, нашу рад до ще більш глибокого фінансового і структурного кризису.
Ярослав, є ще одне таке питання, зв'язане якби з заміжними фінансовими контактами Білорусі. Чи відомо ніякі новини про перемови з Білоруською радою з Міжнародним валютним фондом на кон кредиту? Чи буде цей кредит все ж таки виділений?
Ну, перемови йдуть. Я думаю, що тут наші влади ось на першому етапі до 6 листопада змогли переконати наш Міжнародний валютний фонд у тим, що безумовно треба гроші видавати, і був вже такий план. Потім, коли це рішення таке було проаналізовано в Вашингтоні, а це, видаєте, як там є совет директорів, є люди, які відказують за різні регіони. І коли потім почали доходити чутки про те, що ось Білорусь навіть відмовилася від свого попереднього досягнення від лібералізації текучого рахунку, ось, коли побачили ось експерти боротьбу з імпортом, там побачили, що Білорусь обіцяє одно, а робить самоізоляцію у фінансах, ось, не збирається лібералізувати ціни, не збирається так справді знижати темпи зросту заробків. Тоді ось і рішення змінилося, тому що видавати сьогодні два або три або квоту іншу мільярд доларів під тоя, каб країна ще більш залазила у скорлупу, ніхто не буде. Тому перемови йдуть вельми тяжко. По сутності, тут Нацбанк веде, поставив на кон свою репутацію, але ось цими ограниченнями імпорту він свою репутацію значно більш погоршив. А пошні там 5 років він її будував, а потім цими кроками ураз і просто розтоптав. І тому рішення буде безумовно політичним, тому що під такі кредити даються під ніякий план. Плану виходу выхода з кризису у нас нема. Навіть влади, коли приймають такі рішення, ось є створена антикризисна група, в яку входять економісти державних різних установ, і ось вона повинна розпрацювати ті міри, які будуть потім запропоновані владу. Але на сьогоднішній день такого ще нема, такої пропонови. Я думаю, що ми зі своєю антикризисною програмою, яку будемо пропонувати через тиждень, будемо першими у цій країні, хто адекватно відкаже на визови фінансового кризису.
Я дякую вам, Ярослав. Нагадаю, гостем нашого сьогоднішнього ранішнього ефіру був економіст, керівник наукового дослідного центру Мізеса Ярослав Романчук.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Говорить Радіо Свобода, 7.45, до конца нашей ранішньої програми в живому ефірі залишається 15 хвилин, і на черзі новини Білорусі і Валер Каліновський.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Політв'язень Олександр Баразінка обвестив голодовку і має намір тримати її, покуль його не визволять. Про це повідомила Свободі мати Олександра Олена Баразінка.
Нам сьогодні повідомили його сябри, що Саша об'явив голодовку. Кольки йому знаходиться за кратами, ми не відаємо. До сьогоднішнього дня нам навіть не сообщили, хто суддя буде, коли назначений день суда.
Олександр Баразінка – апошній фігурант у так званій справі 14. Четверо покараних у гэтай справі – Алексей Бондар, Михаил Башкевич, Артем Дубский і Павел Виноградов – накірували старшині Верховного суду Валентину Зукалу і генеральному прокурору Григору Васильевичу ліст, у яким просять перегледзіць їхню справу. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський провів шерех зустрічей у Лондоні. Він прибув у Великобританію з робочим візитом з нагоди проведення 18 листопада Білоруського інвестиційного форуму. Сергій Сідорський навідав Палату лордів і запросив британських парламентарів навідати Білорусь у будь-який час. З 15 листопада почала дійничать постанова Національного банку Білорусі, яка забороняє попередню оплату імпортної продукції, що поступає в Білорусь. Представник Національного банку Анатоль Дроздов тлумачить гэта необхідність тим, що заміжники просять у білоруських підприємств відтерміновку від платежів.
Получається так, що небагата Білорусь должна всіми своїми фінансовими ресурсами допомагати нашим странам, торговим партнерам виходити з економічного кризису.
Учора, у Міжнародний день студента, аховники Білоруського технічного університету затримали 5 молодівих активістів партії БНФ і фотожурналіста. Їх відвезли в міліцію для висвітлення особов. Про 3 години усіх відпустили.
Валер Каліновський познайомив вас із апошніми новинами Білорусі. Я додам пару слов про надвор'я. Сьогодні синоптики прогнозують у Білорусі облачне з проясненнями і без опадків надвор'я. Температура у Вітебську – -1, -3, Могильові – -2, 0, у Мінську і у Гомелі – -1, +1, у Городні – +1, 3 і у Бересті – від 2 до 4 градусів тепла. Ви слухаєте Радіо Свобода, у Мінську – 7.47. До 2050 року у Білорусі застанеться тільки 7 мільйонів чоловік. Такі несутішальні прогнози робить фонд ААН по народонасельництві. Презентація докладу фонду відбудеться у Мінську у сераду. Методику розліку ААН і причини такого значного скорочення насельництва країни вивучала Інна Студінська.
Колькасць насельніцтва Беларусі на 1 жніўня склала 9 676 000 чалавек. За мінулы год беларусаў стала меней амаль на 22 000. Насельніцтва павялічылася толькі ў Мінску на 17 000. Каардынатар праграм фонду народанасельніцтва ААН у Беларусі Тацяна Гаплічнік кажа:
фонд наш карыстаецца прагнозамі, якія робіць статыстычны камітэт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Яны бяруць асноўныя індыкатары, якія ёсць цяпер, інфармацыю, якую наш нацыянальнае міністэрства статыстыкі дае. Нас будзе станавіцца менш, што трохі павялічылася нараджальнасць, гэта часовая тэндэнцыя. 3-4 гады тэндэнцыя будзе вельмі сумная.
Сапраўды, апошнія пару гадоў крыху павялічылася нараджальнасць. У рэпрадукцыйным узросце зараз тыя, хто нарадзіўся ў перыяд так званага бэйбі-буму пачаўся. початку 80-х. Зараз на тысячу насельніцтва нараджається амаль 11 немаўлят, але смяротнасць перевышає нараджальність – 14 померлих на тысячу. У беларускіх СМІ прайшла інформація про так званий материнський капітал. У Росії, до прикладу, при нараджанні другого і наступних дітей жанчині налічують суму каля 10 тисяч доляру. Меркавалося, що може хоч матеріальний стимул спрацює. Але, як повідомила намісниця начальника головного управління занятості і народонасельніцтва Міністерства праці і соціальної оборони Тетяна Шамітавец,
проект соответствующий нигде не разрабатывается еще пока. Это было предложение к прогнозу социально-экономического развития. И даже была названа такая цифра – 10 миллионов белорусских рублей. Нигде ни в Министерстве труда, ни в Министерстве финансов нормативный документ не разрабатывается. Да, обсуждается такой вопрос. Это достаточно сложный механизм. Надо проработать его, просчитать все наши финансовые возможности.
Шматдетный батька Лявонтий Зданевич выховывает четверых детей. Что до прогнозу Фонду народонасельніцтва ААН, згодна з яким праз 40 гадоў беларусаў стане на чвэрць меней, выказаўся так.
Неупевненість у завтрашнім дні, ось що головне стримує батьків і тих, хто мог би стати батьками. Я ведаю, що робити, як мужчина. А чому інші так не роблять, не ведаю. У нас жінчин пригожих, здатних, нашмат більше, як мужчин. Це абсолютна правда. А мужчин мало, вогуля. Мужчин гонористих, моцних, здольних, тим більше і менше.
Ну, я думаю, белорусским мужчинам, мабуть, варто задуматься над словами шматдетного батьки Лявонтія Зданевича, а мы тем часом послухаем информацию про одну из передач, якая прогучит в нашем сегодняшнем вечеровом эфире.
У заходніх університетах білоруси отримлюють веды і досвід не тільки по спеціальності, якою вивчають. Одночасово гэта і веды, і досвід заходніх життя у самых розных сферах, хаця й невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вернуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досвідам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой.
Беларуская замежа слухайте у нашей вечеровой программе. До конца нашей ранішней программы застаецца 9 хвілін. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода. Каля 2 мільёнаў беларусаў, не маючы годнага заробку ў сябе дома, вымушаныя шукаць працу ў Расіі, ва Украіне, на агул дзе толькі можна. Умовы працы і заробкі беларускіх гастарбайтараў у той самай Расіі добра вядомыя. А як пачуваюць сябе беларускія грамадзяне на заробках у заходніх краінах? Напрыклад, у суседняй Польшчы. Пра гэта распавядае былы вясковы настаўнік Адам Варанец з Добрускага раёну. З ягонай гісторыі вас пазнаёміць Валер Каліноўскі.
Апошнія 2 месяцы Адам Варанец працаваў у Польшчы, ў невялікім гарадку непадалёк ад Варшавы. Не настаўнікам, вядома, рознарабочым на будоўлі ў прыватніка, гаворыць Адам Варанец.
Працую я больш 2 месяцаў у Польшы. Пасада мая работнік будаўляны па польскай мове. Я дапамагаю у будаўніцтве, дзе будуюцца дамы для палякаў, і мы забяспечваем там неабходную камунікацыю.
Яшчэ ў жніўні Адам Варанец, сябра АГП і былы настаўнік вышэйшай катэгорыі Вуцеўскай сярэдняй школы Добрускага раёну, спрабаваў вылучыцца кандыдатам у дэпутаты палаты прадстаўнікоў, але яго не зарэгістравалі. Знайшлі нейкія агрэхі ў дэкларацыі. Спадар Варанец вядомы ў раёне дэмакратычны актывіст. 3 гады таму яго па сутнасці выпіхнулі са школы за грамадскую дзейнасць. Жонку спадара Варанца сёлета таксама звольнілі са школы. Усе гэтыя абставіны і вымусілі былога настаўніка шукаць працу па-за межамі краіны, бо на настаўніцкую пенсію няпроста ўтрымліваць сям'ю. Цяперашнія заробкі ў Польшчы у Адама Варанца нашмат вышэйшыя у параўнанні з ягонымі настаўніцкімі, не кажучы ўжо пра пенсію.
Зарплата в среднем такая, как у поляков, никакой дискриминации нема. Отримлено 2800 злотых, 800 податки, 2000 отримлено на руки. Карточка пластиковая, идешь и в любой момент можешь занимать необходимую сумму. А проша того, мы маем 2 выходные, працуем мы легально. Фирма забеспечивает нас бесплатным проживанием и один раз в день обед. Ну, хочу сказать, что, когда я один день попрацую, то мне хватает на месяц закупить продуктов и харчоваться. У нас это явно немагчыма.
Спадар Варанец повел, что при жаданні можно выйти на працу и у суботу, каб зарабіць больш. У неделю никто не працуе. Да беларусаў, асабліва тых, хто не п'є і не паліць, палякі ставяцца надзвычай добра. У іх хапае працы, бо самі палякі едуць на больш высокія заробкі ў краіны Заходняй Европы, вызваляючы месцы для ўсходніх суседзяў.
Белорусов працює шмат, я відаю некілька десятків, хоча на самій справі їх сотні і тисячі. Є тому, що, звісно, у некілька разів більше заробок. І тим більше, що коли я працюю, то амаль усі ці гроші я якби відкладаю для сім'ї. Мені не потрібно комунальне платити, там інше. Друге, що теж важливо для таких, як ми, що у Білорусі у нас не було праці. Тебе і дворником не візьмуть, це слова високого чиновника. Поляки вельми добре розуміють нашу ситуацію. Ніхто за спиною не стоїть, ніхто не підганяє. Вони супер диктатури, вони за демократи, за свободу, вони вже іншого не хочуть назад у те, що калібровано було.
Каже, були військовий наставник вищої категорії, а тепер рознорабочий на будовлях у Польщі Адам Воронець.
Ну і ми жадаємо щастя і поспіху усім, хто виїжджає на заробки у сусідні ці далекі країни. А тим часом ранішня програма «Радіо Свобода. Живим ефірі» наближається до кінця. З вами був Сергій Шупа, і у нас залишилася остання сторонка передача з Дмитра Бартосіка «Барди Свободи».
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы протягиваем слухать слонимского барда Валерия Жамойтина. На жаль, сегодня Валерия редко можно почуть на бардовских вечеринах, а годов 10 назад без его уделу не отбывалась ниводная импреза. Тито фестиваль у Менску, тито бардовская осень у Бельску под Ляским. А все тому, что наш герой человек занятый, и он працуя ковалем.
Я спочатку скончив Жировіцький совгостехнікум, електрифікація сільської господарки. Працював 2 роки. Ну, мене весь час тянуло до нічого такого мастацького. І я коли убачив у газеті об'яву Мірського училища мастацького, я одразу зрозумів, що мені тут треба поїхати і по можливості поступити. І так і відбулося.
Ти коваль?
Ковалем я став пізніше, бо я у Міре я набув спеціальність опрацовка, мастацька опрацовка дерева. А ковалем я став трошки пазней, угородні.
А что тебе привело до этого?
Что меня привело? У меня заявился вольный час. И тогда я звернулся до ведомого, сегодня уже покойного, Димы Киселя. И кажу, Дима, ты меня можешь завести туда, где мы были с тобой 3 года назад? Это была майстерня Юрася Мацко. Я кажу, я хочу у него поучиться. Вось моя душа рвалась тогда. Ну так и отбылось. Юрась выслухал меня, и он зрозумел, что я хочу, и взял в учни. Тому минуло уже 11 годов.
Який самий незвичайний твор тобі, ті твори, яким ти найбільш гоноришся, як коваль, тобі приходилося робити?
У мене є такі праці для вистави. Наприклад, останнім часом я захопився техно-арт. Це коли з різних шестеронок, ланцюжків, гаек складають некі цікаві мистецькі речі. Ну, мистецькі, наскільки вдасться. Не кожен твор удалий. Но тим не менш, мене це вельми захопляє.
Калі хочеш, ён дасць мужнасці ў пазыкі, яго вежы неба колюць, уладар такі, магутны і вялікі, да яго ўсе вятры ляцяць на споведзь. Уладар такі, магутны і вялікі, да яго ўсе вятры ляцяць на споведзь. Акенцы лесвіцы і безліч тых байніц, хто бачыў раз, у серце нес додому. Там ходять стані подаховай таємниц, не ведать їх, на жаль, уже нікому. Червоні амури на вас та у ділеглі гультайом. Є суд на світі замок у міри, песню эту про его пеем. Лилася кров и слезы и вином, сникали царствы небы у веры. Людское счастье деючим яно все бачили червоные муры. Все бачили червоные муры. La 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 не сколыхне у стома ланок. Солнце сушить на стенах свои промені. А коли одне куль прыдзе новый ранок, ночь полезе спать у замковой склепенни. А коли одне куль прыдзе новый ранок, ночь полезе спать у замковой склепенни. Дождями кулями подрапаны твой твар, плевки гармат отбиты волнами. Тебе подпальвал фанабера Бонапарт, где сёння ён, а ты вось перад нами. Червоные, червоные амуры на вас того телегли гультаем, и суд на свете замок умер.